Tere päevast, head raadiokuulajad! Tere kena pühapäeva, Kristel Kossar on siin pool mikrofoni ja taaskord on Maia Linna serval jõudnud üks kena külaline. Mul on väga hea meel öelda, tere tulemast saatesse Kukul külas koreograaf Märt Tagu. Tere, Märt!
Tervist!
Märt, mina osalt öeldes mõtlesin, et sina nendel väga kiiretel suveaegadel üldse ei saa puhata. Oled ikka paar päeva saanud, ma vaatan, sa oled päris pruun. Oled ikka paar päeva päikest saanud?
No kui niuksed ilmad väljas, siis peab saama ju. Ja õnneks, kas seda puhkuseks päris saab nimetada, aga kui töö on võimaldab seda teha ka värskes õhus ja selle lõõskava päike seal, siis ikka natukene tääni tuleb peale.
Asuteldes, sinu töö selle lõõskava päike seal, ma olen alati pidanud seda üheks väga suureks müstifikatsiooniks, et kuidas üks tantsujuht paneb tuhandeid lapsi näiteks tantsumurul täpselt ühte moodi, ühte liigutust tegema, et kui palju selleks sa pead harjutama ja misugused üldse need võimalused on, et see töö tundub sealt puldist vaadatuna, et noh, tantsujuht seal seisab ja ütleb, et palun rühm A liikugu sinna poole, rühm B sinna poole, et see just kui tundub nagu, et aga siia see lähebki niimoodi, tantsumurul tekivadki mingisugused mustrid, kui raske seda tegelikult teha on?
No ei tahaks võibolla oma telgitagused ja oma nipikesi siin kõik kogu avalikuse ees välja käia, aga selles mõttes, et ega selles ju midagi niukest väga uut ja teistmoodi ei ole, et seda on tehtud õnneks või see traditsioonid kestavad juba päris pikalt ja eestlane on harjunud ja tahab seda ise teha, et minu asi on või siis kellegi teise asi, kes seal mikrofoni ja tribüüni peal üleval on ja kas siis hea või halvaga kamandab ja käsutab, et tema ülesanne on lihtsalt see kuidagi see tahtmine viia siis ka nende paari tuhande tantsijani või võimlejani või liikujani, kuidas me neid kutsuda tahame, et ega selles midagi jah, erilist ei ole, lihtsalt tuleb mõelda välja, mis sa täpselt tahad ja seda väga konkreetselt öelda ja
jah, aga ega siis ei ole alati niimoodi. Lapsed on teatavasti ka niisugused, et küll üks jääb hiljaks, midagi juhtub, kuskil mingisugune tekib mingisugune tõrge. Kui palju sa sealt ülevalt puldist näed, et vaat seal konkreetselt need 10 last näiteks tegid mingit asja valesti või? Või on sul abilised, kes on seal platsi peal?
Kindlasti on abilised ka, aga ega sealt ülevalt puldi otsast ja sealt see tegelikult näeb päris hästi. Ja kui on tegemist ikkagi lastega, et siis ega nendelt ei saagi ja ei tahagi nõuda sellist banaalset Põhja-Korea niukest marssivat joondumist ja virgu hoidmist, et nende puhul ongi, noh, nende töö on mäng ja neile tulebki see nii-öelda töö võimalikult lõbusaks ja toredaks teha ja kui sa, noh, ma eeldan ja arvan, et minu suhtumine on vähemalt see, et see hing jääks sinna sisse ja et see mängimise juures võib ka natukene eksida, et kui keegi kogemata teise liivakoogi peale astub, noh, ei ole hullu. Nutame natukene ja
lähme ikka edasi.
Lähme edasi ja teeme uue koogi ja
igal juhul ma küsisin seda sellepärast enne kõik, et mind väga vaimustas viimane võimlemispidu, kus sa 5600 Eesti last erinevas vanuses ka täiskasvanud mehed, naised panid tantsima seal Kalevi staadioni muru peale, et sinu enda jaoks, kas see esimene kord, kui sulle pakuti, et tehke niisugust suurt asja, kas see esimene kord sa mõtlesid kolm korda järele ka, et kas võtta see vastutus selles mõttes, et vastutus ja nii-öelda kohustus see edukalt läbi viia on ju siis nagu üldjuhi õlgadel?
Jah, noh, selles mõttes minu aru saamine ongi, et selles mõttes, et üldjuht peabki vastutama selle eest, et see kõik lõppkokkuvõttes nagu nii läheks nagu plaanitud või siis nii läheks, et publik ja osalejad sellest mõnu tunneksid. Tegelikult on selle taga ju meeletu meeskond. Ja kui antud situatsioonis mulle see pakuti, et loomulikult mõtlesin korra, et siin uued tegemised kohe järgmisel aastal ja võibolla natukene põgusalt veel suuremad ootavad ees, et võibolla peaks nagu keskenduma sellele, aga siis teise külje pealt mõtlesin, et äkki läheb rooste, kui aasta vahele jätan, ja kindlasti mulle anti nagu suurepärane võimalus valida endale suurepärane meeskond. Iga lüli selles meeskonnas tegi oma tööd täpselt nii nagu pidi, nii nagu mina tahtsin. Loomulikult väiksed vaidlused, väiksed kaklused erinevad nägemused asjast, aga selles mõttes, et kas tulemus rääkis enda eest, et
see on tõsi, sellepärast, et mina läksin koju ühe pisikese tantsijaga, kes kuulus sinna algklasside rühma ja kes oli sellest peost nii vaimustatud, et küsis kogu aeg, et kas ta saab järgmisel aastal tagasi tulla. Ja kas järgmisel aastal on sama tore pidu, sa panid need inimesed tantsima live bandi saatel, The Sunni saatel. See tähendas ka seda, et ei olnud niisugusi klassikalisi tantsukombinatsioone. Ja kui ma muide küsisin olt folkloori uurijalt hiljuti, et kas võibolla on see meil niisugune kuidagi sisse juurdunud see, et noh, rahvatantsud on hästi aeglased ja noh, ma ei tea, ma ei tahaks kellelegi liiga teha, aga võibolla ka tantsjale, eriti noorele tantsjale, eriti lapsele, et võibolla veidi nagu igavad või ei ole tema rütmiga, tema sisemise rütmiga kooskõlas. Et siis ta ütles, et aga teate, tegelikult see on kõik nagu selle tantsupeo üldjuhi või selline see lähenemise küsimus, et võib teha niisugusi tantse ja teissuguseid tantse, et see on kõik küsimus ikkagi selles koreograafias. Mida sina arvad?
Oh, see selles mõttes, et kui seda pidu tegema sai hakatud, et selles mõttes, et võibolla ei olegi nii küsimus selles konkreetses koreograafias, vaid selles nii-öelda üldpildis, et kui see pealavastaja nagu hakkab seda nii-öelda lõngakera, mis lõpus nagu kokku tuleb lahti arutama, sest noh, tegelikult koosneb ta ju erinevatest numbritest, et siis ta peab nägema nii-öelda seda suurt pilti ja loomulikult igal etendusel on tõusud mõõnad ja kõik see nii-öelda kulminatsioonid sinna finaali ja et kui see pilt on nagu väga selgelt silme ees, et siis ma arvan, et on seda võimalik teha ka nii, et noh, valdav enamus sellega rahule jääb, et ei tunta, et tammusime täna siin või tammusime täna seal, et selles mõttes, et siin ei ole praegu mitte midagi jälle kellegile nagu moka peale määrimiseks või halvasti öeldud, et antud pidu oli minu üks elu unistusi, et teha üks pidu laivina, selles mõttes, et ka muusikalises mõttes, et on ju proovitud päris mitmed kordi ja tehtudki erinevaid numbreid laivi näol, et küll rahvapillidega ja kindlasti tehakse veel, et õnneks see tehnika, mis nagu hüppeliselt meie eest ära liigub, et üritame meie järgi joosta ja kasutada neid võimalusi, et ja niisuguse elektroonilise ansambli puhul, kus elektrigitarrid ja klaverid ja võimendatud muusik, võimenduski on läinud nagu nii palju edasi arenend, et seda kõike on võimalik teha, et enam tuul ei puhu mikrofoni, et nüüd juba mikrofonil katte teeseks, olimata, mis ilm väljas on. Et noh, alati on komplikatsioone, aga selles mõttes, et jah, see live pidu on nüüd tehtud. Et ma isegi ei oska öelda, et kas kindlasti ei saa see olema nüüd nii, et nüüd kõik peod tulevikus ongi laivina, et oh, mis me seda makimuusikat kasutame. Ei, et sellel on omad plussid, omad miinused, et
missugune see sinu kõige päris esimene pidu oli, mida sa mäletad, kõige esimene tantsupidu?
Oh. Mida ma võin niivisi öelda, et kui ma olen tantsupidudest nii-öelda osa saanud tegevana aastast 94. Et aga kui meenutada nagu enne seda, sai käidud paar korda laulupeol, paratamatult isaga, aga muidugi loomulikult koos ka tantsupeol ja eks need Eesti kaardid ja seal 80. lõpus, need on nagu õnneks niimoodi mälupilti salvestunud, mida siis kogu aeg nagu läbi lapata ja vaadata, et mis on tehtud ja mis veel tegemata, et eks sealt 80. lõpust, kus juba niisugune iseseisev natukenegi mingi mõtlemine oli, et küll ema ja isa käe vahel, aga et sealt ka esimesed mälupildid.
Sa oled tantsupeol üles kasvanud sisuliselt, koos tantsijatega?
Jah, ega see Kalevi staadion on suhteliselt niisugune teada tuntud koht, et joostud seal erinevates urgastes ringi.
Missugune sinu isa Mait Tagu oli? Oli ta sulle niisugune, noh, kuidas ma ütlen, oli ta pigem nagu mentor, õpetaja või oli ta selline range isa? Kui ranged olid teie reeglid näiteks kodus?
Mm-hmm. Selles mõttes, et eks ta oli ka niuke suhteliselt pealajali otsas ringijooksja ja töörügaja, et ega ta just väga palju seda aega nagu pere jaoks ei olnud, aga samas kui oli vaja, siis ta alati leidis selle, et range ta ei olnud, reeglid pidid olema, millest kinni hoiti. Kui eksisid, eks siis ootasid vastavad karistused, väike vitsakene ikka kõik kogu aeg kapi otsas, et kui oli tagumik vaja punaseks kütta, et...
olid siis koer poiss või?
Ma arvan küll, et selles mõttes, et nii nagu ta ikka on, mul ema ka tore pedagoog, matemaatikaõpetaja, et niuke selles mõttes, et pedagoogide laps, et eks need olegi natukene kõige rohkem niuksed pool pätipoisid, et ja kes arvavad, et neile võib nagu rohkem lubada ja siis ikka sai koerustükke tehtud ja.
Missugune sinu lapsepõlv oli üldse? Kui sa tagasi mõtled, oli see niisugune väga selgelt struktureeritud, käisid paljud trennides, olid väga eesmärgistatud hea õpilane koolis või oli see pigem niisugune kulgemine?
Oho, kuidas ma nüüd ütlen? Noh, loomulikult kooliaeg oli kooliaeg ja selles mõttes, et ja vanemad on nii palju kui mina mäletan kogu aeg pidanud silmas seda, et ma ikkagi teeksin midagi nii mina kui õde kui ka vend, et selles mõttes kõigil olid hobid, millega siis pidi tegelema ja see ei olnud päris nii, et käis alustasime õega kahekesi tennise trenni, vend oli fotondusega seotud, et see ei olnud päris ka nii, et noh, ta või jookse lihtsalt palli järgi, et seal ikkagi selles mõttes isa natukene rangelt ikka nõudis, et noh, mingid tulemusi ka ja kui hiljem sai võistlustantsuga tegelema hakatud, et siis ka sealt nõuti nagu tulemust. Samas suvi, mis nii-öelda koolist ja kõigest sellest natukene vabamaeg, väga tore maakoht Viimsis, mul nii kahju, et need põllumaad ja hernepõllud ja kartulipõllud, mida omal ajal rohitud sai nüüd siis kõik täis ehitatud, aga eks see elu ongi, et sai veedetud jah oma isa poolt esivanemate kodukeses Viimsi mäen, seal üleval tipus, et sellest on väga kustumatud mälestusi ja tõenäoliselt nii palju, kui ma mäletan vist, nii kui kool läbi sai, nii me sinna perega kolisime ja sügisel alles linna tagasi, et polnud õnneks piisavalt kaugel, aga samas nagu selles mõttes ikkagi maa tunne, et siis sai sinna ainult 3 korda päevas bussiga ja mitte nii, et...
Oligi päris ju Viimsi ja ka Tabasalu, mis need kohad olid praegu, tundub, et on kõik üks suur Tallinn, aga tegelikult see kõik ju oli toona ikkagi suhteliselt kaugel veel linnasüdamest ja täitsa nagu ikka sõidetigi maale. Aga tennisisti sinust ei saanud?
Jah, ei saanud. Nüüd olen võtnud üle pika aja jälle reketi kätte ja üks hea sõber käis mul siin mitu aastat. Närvidele lausa, et tavai hakkame trennis käima ja...
Ja nüüd käite päris trennis?
Jah, nüüd viimane aasta oleme käinud korra nädalas, võtnud isegi treeneri ja harjutame ja mõtleme, et isegi noh, võiks ju amatööride natukene isegi mängida.
See on tegelikult päris huvitav. Sa tegid võistlustantsu pikalt, aga võistlustants, kas oli päris sinu ala või ei? Võistlustantsu peetakse ju ka tegelikult niisuguseks, noh, kuidas ma ütlen, tantsualad ikkagi kuningannaks.
Mm-hmm. Kui ma meenutan nüüd aega, ma arvan, et tegelikult oli minu ala. Aga ma arvan, et nagu ta ikkagi mina liigitaks võistlustantsu nagu päris spordiks. Kuigi ma ei teises küljest jälle mõtlen, et kuidas tants saab üldse sport olla, et see on nii subjektiivne asi, et noh, kui inimesed hindavad, ütlevad jaa, et noh, ma saan aru, tants võib ilus olla või tants võib meeldida, aga kes nüüd nagu oluliselt paremini teeb, kui kõik tantsivad erinevaid asju, et see ei ole veel endiselt minu sinna kahe kõrva vahele nagu kohale jõudnud. Aga ma tõenäoliselt jõudsin Eestis päris kõrgele, ma ise arvan nii, et kus nagu tõesti juba nagu tippspordiks asi läks, et ja noh, mingist hetkest lihtsalt ei olnud võimalik seda nagu enam teha kahjuks. Et ma arvan, et oleksid asja olnud nagu seal 90. lõpus teistmoodi läinud, võibolla ma tantsiks siia maani võistlustantsu, et mul väga meeldis ja ma arvan, see on ka minu kõige suurem hüppelava olnud lapsest saati, kui tantsuvaldkonda vaadata, et sealt ikkagi see, et sa teed 10 erinevat tantsu, plus siis veel huvitavaid mingeid seltskonna tantsukesi vahele olude sunnil vahest, et see on piisav niuke mitmekülgne repertuaar, mis annabki inimesele nagu võibolla seda mitmekülgsuse, mida siis ka elus ja võibolla nüüd tänasel päeval ka nüüd siis olen seda mujal tantsu valdkondades palju ära kasutanud.
Aga kui palju sind toona mõjutas see, et sa olid Maitagu poeg, kui palju sa said aru seda, et võib-olla ütleme, noh, need nõudmised, mis sulle esitatakse, on veidi teissugused kui kellelegi, kelle vanemad oleksid olnud hoopis valdkonnast väljast poolt, et mitte, et su isa oleks olnud tunnustatud tantsupedagu?
Ma ei oska nagu päris täpselt seda öelda, et palju see mõjutas. Selles mõttes, et ma olin ikkagi piisavalt pätakas, et sellest võib-olla mitte aru saada. Et kui ma juba natukene vanemaks sain, ma arvan, et no mul on meeles üks konkreetne situatsioon, kus tõesti mu isa nagu mängis mulle nagu mingis mõttes mäkra, et selles mõttes, et nende, noh, ta oli niuke temperamentne kutt. Ja suutis ikka päris mitmetega tülli minna ja kakelda siin ja seal pool, et või noh, kas nüüd kakelda, aga niukse korraliku sõnasõja maha pidada, et seal üks konkreetne situatsioon oli, kus ma tean, et ta nende nii-öelda võistlustantsu treeneritega natukene ragistama läks seal mingite sõnakõlksude pärast, kes kus midagi valesti ütles ja kes pidas ennast tantsuõpetajaks ja kes tantsupedagoogiks, noh, see selleks, mis iganes seal oli, et sealt niuke korraks niuke ma tundsin vähemalt, see on minu arvamus jälle järjekordselt, et ma loodan, et keegi nagu pahasti ei saa sellest aru või ei mõista seda, et aga mul tundus, et sealt sellest situatsioonist
inimesed hakkasid kauna kandma.
Jah, et niuke väike niuke ära tegemisrõõm oli pärast siin mõnel mehel, aga
kui palju üldse võistlustantsu treenerid olid karmid, mina mäletan oma võistlustantsu treenerit, no temal küll sellist asja ei olnud, et siis kui sa mingi vea tegid või siis kui sa võistlustel näiteks kaotasid, hoolimata sellest suurest tööst ja noh, tead, ikka on võistlustel on ka ju suures osas ikkagi vedamise asi ja suures osas pead sa olema treenitud, teises osas peab sul lihtsalt õnne olema, aga noh, temal sellist õnne momenti jäänud väga sisse, et siis oli kohe nagu ütleme, noh, väga suur kuri oli karjas lausa mõnikord füüsiline kuri, et kuidas sina näed, kas see treener peab olema niisugune, noh, võtan käsen, poon ja lasen ja omal ajal ju paratamatult võistlusantsu treenerid olid ikka väga karmid. Või sinu oma ei olnud?
Oli ikka, kas ta nüüd väga karm oli, aga selles mõttes, et kus ma ütlen, et ma tänaseks päevaks kindlasti mõistan seda asja nagu hoopis teisiti, kui siis. Et siis ma kindlasti olin täiesti teissugune inimene, ma tegelesin selle alaga nagu tõesti nagu spordiga, käisin korralikult vähemalt 2 tundi päevas trennis, kui mitte rohkem. Et tänaseks ma olen rohkem aru saanud, et see tants peab tulema nagu seespoolt, et nõuka ajal loomulikult olid meil vähe teised reeglid siin kõik ja selles mõttes, et ma arvan, et enamus teab, kuidas Venemal tõenäoliselt isegi tänasel päeval sportlasi ja tipsportlasi koolitatakse ja meil oli see süsteem.
Kindlasti mitte präänikuga.
Just, et meil oli see süsteem ju suhteliselt sama, et olimata, et me üritasime juba varakult Euroopasse astuda ja võtta niuksed nagu meeldimamad suhtumisküsimused või need suhtumisnurgad enda nagu mõttemaailma, et
ega sellist asja ka ei olnud, et läksid treenerid ja ütlesid, et teate, me tahaks nüüd teha seda asja, et ikka oli nii, et käis nii nagu treener ütles.
Ja eks ta mingi etappi nii kindlasti, noh, mingist hetkest, kui sa juba piisavalt heale tasemele, et siis ikkagi, noh, selles mõttes, et ega nad said ka aru, et tegelikult kui sa ikkagi juba lõpuks sinna väljakule läksid, et siis treeneri töö on tehtud. Sama õnneks või kahjuks tunnen ka mina, et kui mingi etendus nagu juba nagu lavale jõuab, ja selles mõttes publik saalis on ega minul kui koreograafil või õpetajal enam midagi teha ei anna. Ma võin ju närvitseda ja pabistada ja ma ei tea, pissida püksi või nutta silmad peast välja, et appi või ilus või kole või, aga ma ei saa enam mitte midagi teha. Et selles mõttes, et neil täpselt sama tõenäoliselt.
Olid sa auahne tantsija, mina mäletan küll ühte hetke, kus ma partnerile virutasin peotantsu kingadega lõpuks, võistluse lõpuks. Tunnistan ausalt. Sina olid selline, et sa võtsid kaotust kuidagi.
Eks elasin lihtsalt ikka läbi. Ei, lihtsalt ei. Auahnust oli piisavalt.
Aga vist teisit ei saagi?
Ei. Selles mõttes, et kui seda auahnust piisaval määral ei ole, loomulikult on siin see kuskil see mingi piir, millest üle ei tasu ka astuda, aga selles mõttes, et noh, kui sa teed mingit asja, mis on nagu sport või ikkagi käib mingite punktide innete peale, ja kui sa lähed alati nagu sinna ja ütled, vahet ei ole, tähtsa on osavõtt.
Sport võidab.
Jah, et noh, loomulikult nii on ka tore teha ja nii ma praegu näiteks käin sõpradega mai jooksul käivad tüdrukud, aga sügis jooksul või siis noh, tennistki mängin mingid sõpradega väikest turniiri, et noh, siis on see asi, et noh, me oleme sõbrad ja me ei hakka kaklema, kuigi tegelikult
kuigi natukene ikkagi,
jah. Aga siis ikka spordina ikkagi, kui ikka kehvasti läks, siis elasin ikka päris pikalt läbi ja eks see tõmbab selle üldise moraali ka natukene alla ja sellest välja tulla. Noh, nii nagu tippspordis tänasel päevalgi vaatad, et mõnel kord ebaõnnestub see korralikult, et siis ta ikka päris kaua elab seda läbi.
Kuulame nüüd ühe loo, mis räägib ka unistustest, River of Dreams. Miks see lugu?
Oi, see on selles mõttes üks hästi huvitav lugu, et selle pisiku ma sain oma isalt. See pisiku nimi on muusikali pisik. Ja ausalt ütlen, et kunagi õnnestus mul näha seda muusikali, kus see lugu pärit on. Ja see on üks hästi vinge jatsu tantsulne tantsumuusikal, kus lauljaid ei ole, lihtsalt üks laulja laulab terve muusikali otsast lõpuni. Ja kui ma seda, see on selle finaal lugu ja kui ma seda muusikali nägin, ma lihtsalt istusin oma, ma ei tea mitmendas reas, ma istusin ja suu lahti, kogu aeg naabrid ütlesid, et pane kinni, et selles mõttes, et siin võib õnnetusi muidu juhtuda, et ja päris ausalt nagu vaatsin seda, et mõtsin, et midagi enne olematud. Ja päris ausalt ma suutsin selle, jälle sealt tekis mul üks niuke idee, et ma tahan seda kunagi hirmsasti ise tantsida ja mul õnnestus seda nüüd siis pea aastake tagasi nii-öelda toota seda numbrit, et jälle üks unistus, mille ma kunagi endal seadsin ja võin nüüd sinna linnukese taha teha, et kas see hästi või halvasti, aga ma sain vähemalt seal laval olla selle sama muusika järgi seda tantsida, seda sama originaalkoreograafiat, et jälle midagi niukest, mille üle ma võin ennast uhkena tunda ja tõesti võin kunagi öelda, et näe, tehtud.
In the middle of the night, I go in my sleep, through the desert of the truth, to the river so deep. We all end in the ocean.
Sa ütlesid, et muusikal ei pisiku märtsaid sa isalt, et missugune see kõige esimene muusikal oli, mida sa mäletad?
Kõige esimene muusikal... Ma hakkasin mõtlema nüüd, mäletan selles mõttes, et ma nägin oma silmaga.
Kas sa nägid oma silmaga või nägid telekast või?
No telekast ma arvan, et isa juba neid vaatas seal päris ammu. Ja tal oli tõenäoliselt nagu paremad võimalused nendel ligi pääseda ka, et seda ma tegelikult väga hästi isegi mäleta, aga ma arvan, et seal need kätsid ja need asjad ikka sai omal ajal päris varakult telekast ära nähtud, aga esimene niuke korralik muusikal, mida ma mäletan ja tõesti nagu läbi elasin, oli West Side Story Linna Allis, mis see aasta võis olla seal 94 äkki või midagi niukest või?
West Side Story on ka kindlasti üks kõige armastatumaid, üks kõige populaarsemaid muusikal, aga praegu Broadway'l jällegi on üks lavastus, mis on lavastud täpselt nii nagu West Side Story kunagi kõige esimene lavastus sai tehtud, et selles mõttes täiesti püütud vähemasti võimalikult autentseks seda lavastust ajada. Kui palju see muusikali maailm üldse on muutunud selles mõttes, et kui me räägime sellest, et väga harv on leida nüüd ooperit, kus oleks ajastu truud kostüümid ja ajastu truud lavakujundus, vaid kõik on verised ja mõnikord paljad ja hoopis lauldakse hoopis teist nagu teises kontekstis seda kõik.
No selles mõttes, et tegelikult on viimase aja see võibolla maailm natukene liikund edasi muusikalis. Et loomulikult on jäänud need nii-öelda blockbustersid või kuidas me kutsume neid raudvara, et Lloyd Webberi kõik need võtta üks ja ära viska teist, aga selles mõttes, et et need on niuke kuldvara, mida üritatakse küll siis teha nüüd väga tõetruult ja selles mõttes üks ühele. Eriti just nagu suuremas maailmas, et kui meile nagu tükid jõuavad, et siis on see nagu müstika, et tegelikult, et see on nagu suhteliselt kinnine ring, kus neid muusikale nagu üldse tehakse ja lubatakse teha. Ja kui see nii-öelda meeskond, kes selle eest nagu vastutab nagu maailmas, siis millegi pärast on eestlased olnud nagu läbi aegade nii õnnelikud, et nad võivad nagu tõesti nagu, nad ei pea tegema seda üks ühele, sest kui üks on muidugi kriteeriumid, mis mingi tüki puhul peavad olema ja neid siis väga kindlalt nagu peetakse kinni neist, aga selles mõttes, et need, mis meie Linnaalli lavadele või siis Vanemuise lavadele või Nukuteatri lavadele või isegi Estoniasse ja igale poole on jõudnud, et draamasse isegi ja et need on tegelikult niuksed tükid, kus on antud nagu lavastusel nagu suhteliselt vabad käed, et see on see jutlustus või kuidas me seda nimetame, et sellest peab kinni pidama, sellised on kriteeriumid ja kuidagi on nagu õnnestunud eestlastel seda nagu natukene isegi edasi arendada ja ma ei ütleks, et mitte kehvemini kui mujal maailmas, et tükid, milles ise olen kaasa löönud ja loomulikult siis annad nagu endast kõik ja mõtle, et nüüd oledki maailma parimene. Aga selles mõttes, et see maailm liigub edasi ja päris pikkade sammudega, aga samas hoitakse nagu neid nii-öelda kuldvara ikkagi nagu suhteliselt puutumatuna.
Kuidas sulle praegu tundub, kas sellele nii-öelda koreograafiale pööratakse sama palju tähelepanu kui, kui kunagi? No kui me räägime veel kord sinu isa tööst, siis Mait Agu koreograafiat olid legendaarsed, neid mindi vaatama. Ei mindud vaatama etendust etenduse pärast, vaid mindi vaatama konkreetselt Mait Agu tantsuseadeid näiteks. No niisugust asja, ma ei tea, kas tänapäeva niisuguses hektilises maailmas enam on, et, et Eestis pööratakse tähelepanu, vaata, et minge sinna sellele etendusele, vaat seal on tantsuseade selline, et ohohohoo.
Mis see tants üldse tegelikult on? Et selles mõttes, et...
Mis see tants üldse on siin jooks?
No mu isa on öelnud ja ma ei saa teistmoodi öelda, et tants on emotsiooni väljendus ja oma emotsioonide väljendamine antud hetkel antud ruumis. Et kindlasti ei ole tema seda öelnud, kindlasti ta on kuulnud. Aga mul on hea mõelda, et tema on seda öelnud ja vähemalt meie ringkonnas selle nagu nii-öelda kuulsaks uuesti öelnud siis. Et ma arvan, et kuna ajastu mu isa ajal oli selline, nagu ta siis oli ja ta tegelikult ise olles nagu väga sügava vene kooliga, siis kui ta siia Eesti jõudis, siis ma arvan, ta hakkas seda nagu vaikselt murdma. Et loomulikult ta see vene niuke piits ja et tantsi on ainult kalts lavastaja koreograafi käes, et selle suhtumisega ta alguses sealt Venemalt tuli ja siis ta hakkas seda nagu vaikselt nagu sinna sellesse hinge panema. Et loomulikult põhi pidi olema väga konkreetne, et klassikaline tants ja päkasirutus ja kõik see, aga ta hakkas sinna hinge panema ja ma arvan, et sellest ajast ongi eestlase tants nagu olnud nagu hingestatum. Et ma just tulen tagasi eelmine, täpselt nädala ees sai käidud Lätis, vaadatud meeletu suurt uhket tantsupidu ja vaadatud, milline on tehnika meeletult vinge. See on omaette täiesti see tantsukultuur ja kuidas see koolitussüsteem käib, et see on nagu hoopis teine, mis meil. Aga kui ma pärast staadionilt ära tulen, sealt 50-60 graadisest tribüünilt istumast lõskava päikese all, et ja hakkan mõtlema, et mis siis eristab Eesti ja Läti tantsupidu, siis kui ma mõtlen, et meil on seda hinge ikka kordades rohkem.
Ma mäletan, Ingrid Rüütel ütles hiljuti mulle, et kui ma küsisin, et kas meie Kaera Jaan noh, tasub maailma viia, ta ütles, et loomulikult sellepärast, et olgugi, et Kaera Jaan pole muud kui üks tuur kadrillist, mis prantslastel on välja mõeldud, siis tantsime meie seda hoopis isemood ja seda me peamegi maailmale näitama, et mõnes mõttes tants ongi ju täiesti rahvusvaheline, et see pole midagi niisugust, mille meie eestlased oleksime leiutanud, kas või selle sama Kaera Jaani. Aga et just see, et me paneme sinna oma hinge, et me teeme seda kuidagi teistmoodi kui kas või seda sama kadrilli tantsivad prantslased.
Just, et selles mõttes, et me, kui me siit lähme sinna tagasi selle juurde, et kuidas see tantsupeo värk on, et eestlane ongi nagu nõus nagu andestama, kui sa teed selle sammu natukene valesti, aga sa teed seda nagu mõnuga. Et see on nagu eestlase minu arust kõige suurem nagu niuke pluss nagu üldse. Olgu see rahvatants, olgu see, seda on tulnud ka nüüd ütleme igal pool teatritesse ja kõikele, et ma arvan, et see on see, mis eristabki Eesti tantsu nagu ülend maailmast. Ma ei taha öelda, et ülend maailm nüüd tantsib ingetult, on ju. Et, aga lihtsalt eestlane oskab sinna seda nagu kuidagi, isegi oma koreograafeid luues, Eesti noored koreograafid nagu hoopis teistmoodi nagu lähenevad sellele, et ei ole enam tükke, kus sa pead käima nagu sada korda ennem vaatamas mingi koreograafi tükki, et aru saada, mis on see tema tantsu keel. Et sa pigem nagu kohe juba saad selle emotsiooni kätte sealt.
Ometi ei tahtnud sa terve elu saada koreograafiks. Sa tahtsid tegelikult ju näitlemist õppida. Et see on huvitav. Praegu sa teed seda asja, sa oled väga hea, sa oled suurepärane. Ometi ei olnud, ei saa just öelda, et see sama see tantsujuhi amet oleks olnud sinu peamine eesmärk elu unistus.
Ma arvan, ma ei saa ka öelda, et näitlemine tegelikult. Et selles mõttes, et noor inimene, kes nagu...
Aga sa tahtsid lavakasse minna?
Ma tahtsin lavakasse minna loomulikult, kes ei tahtnud. Eriti kui see oli Elmo Nüganeni esimene lend, kuhu ma pürgisin. Et noh, samas ma tahtsin ka, kui ma keskkooli läksin, ma olin väga kindel, et lipsees ja korralik seitliga soend peas ja ma olin kindel, et matemaatika ja arvutid ja majandus, see ongi minu suund, et selles mõttes, et kui mul ema matemaatik ja minul jooksvalt vist sain esimese kolme kuskil seal 11. klassis on ju üldse reaalainetes, et selles mõttes, et see oli mu väga kindel siht. Et 12. klass käis korra niuke kiiks ära, et või oli see 11, mis iganes, et võiks natuke näidelda ja siis...
Tegid kooliteatrit ka?
Kooliteatrit, jah, sealt see pisik, et oligi, et mina taterdasin seal reaalklassis ja paralleelklassis, kuna noh, meie klassi tuumik ja selles mõttes, et läks nagu just pärast põhikool laiali, et pooled läksid humanitaari, pooled reaali, et selles mõttes, et ja siis, aga käisid läbi ikkagi, siis tekis sealt see niuke, mingi niuke grupikene, kes kooliteater ja teater ja selles mõttes, et ja kuna seal poisse nagu vähem oli, et siis hängati mind ka sinna ja...
No mis sinu hitrollid olid? Oli sul mõni armastatud unistuste roll ka, mida sa tahtsid teha?
Ma nii kaua seda ei saanud teha, et ma nagu oleks mingi nagu hitrolli, aga kindlasti see muutis minu mõttemaailma hästi palju. Et hakkasin käima teatris, see on otses mõttes sellest nagu lugu pidama hoopis teistmoodi. Mitte, et ma ei oleks käinud, aga ikkagi ema isaga olid need tükid hoopis teistsugused, et siis must tekis nagu reaalselt mitte see, et ma emme isiga kaasa lähen, on ju, vaid nagu endal huvi. Sealt hakkasin läbi lugema erinevaid näidendeid, hoopis raamatutesse teistmoodi suhtuma. Ma mäletan, mul on nagu meeles niuke asi, et kui ma esimest kord, keskkooli esimene kirjanduse tund ja mu paralleelklassi juhataja siis, kes nagu seda humanitaarklassi vedas, et eesti keele tunnis või kirjanduse tunnis küsis, et noh, noored, nüüd käsi püsti, kes arvab, et arvutid söövad raamatud välja. Siis mina olin see ainuke loll, kes oma käe kõrgele õhku tõustis, et, aga 11 lõpp, 12 algus ma olin nagu, läksin ikka selle õpetaja juurde, et ütlesin, et teate, et ma vist olin ikka väga loll siis. Et jah, et kui me nüüd rollide juurde, et ega päris niuke ei olnud, et oleks nüüd mingid rolle nagu väga tahtnud, aga noh, Hamletit sai natukene mängitud ja...
No natukene Hamletit pole üldse paha.
No et omal ajal isegi sai see korralikult monoloog pähe õpitud, et kasu sellest nii paljugi. Ja samas, mis see tants siis teistmoodi on? Näitled lihtsalt teiste vahenditega.
Aga läksid lavakasse, tegid etüüdi ka, et kõlab ukse kell, ukse taga on märk põrandakalts või keegi külaline teisest galaktikast?
Noh, analoogseid jah, et selles mõttes, et see, sellest kindlasti jälle niuke eluetapp, mida ma ei oleks nõus mitte millegi vastu vahetama, et ma õppisin selle ühe, kuidas ma ütlen nüüd, nädalakese või kaua meil see kestis, et üüratult palju. Ja kui ma sealt nagu viimasest voorust nagu omal ajal välja pudenesin, siis ma olin nagu 100% kindel, et kahe aasta pärast ma olen selle esimesena. Seal ukse taga.
Ja mis tunne siis oli, kui sa teadsid, et no loed seda nimekirja, vaatad, ei ole?
Ma tegelikult sain sellest aru, et ma ei ole seal juba enne, kui nimekirjad välja pandi, kui see viimase vooru, et tüüde me seal tegime, et ma arvan, et ma olin liiga hea inimene ja võibolla ka liiga juba mingis suunas nagu
välja kujunenud.
Et sinna kursusele ja ma ei osanud ennast nagu müüa, et selles mõttes, et see tüüd, millega ma ilmselgelt läbi kukkusin, kus ma pidin täiesti võõrast inimest maamehe moodi sõimama ja kui ma ei suutnud seal neid piiksuvaid sõnakesi nagu piisavalt panna, et ühte jadasse, et siis see Elmo ikka kolm korda lasi, et tüüdi uuesti alustada, ütles, et kas te olete ikka maal käinud, siis no loomulikult, et mul vana isa korralik maamees kuulnud, kui ropendab või, no jah. No siis laske tulla. Ja siis oli jälle pikk vaikus, et noh, kuidas tolle hetkel tundus nagu, et kuskil lähevad piirid. Aga nüüdseks on ehk see maailm nagu arenend ja ma arvan mina ka, et ma suudan enda nii-öelda korraks kõrvale jätta ja reaalselt sellesse rolli nagu nii sisse elada, aga tolle hetkel tundus, et kaks võõrast inimest, kes samamoodi siia kooli tahavad, kuidas ma nüüd sinna nii pikalt nad nüüd siis saadan ja veel täiesti niukeste lugupeetud inimeste ees, et see... Tundus nagu minu jaoks tol hetkel müstika.
Aga pettumus oli suur, kui ei saanud.
Jah, ega ma kaotada ei tahtnud ju. aga jah, siis selles mõttes, et samas ei olnud päris see tunne ka, et nüüd jään ula peale, et mu armas klassiõde Evelin Pang põhikooli ajast, et kui me koos nagu käisime seal Lasnamäel tänavatel teinedesel luuletsid lugemas ja proosapalu ettekandmas, et kuidas me siis järgmine päev lähme sinna, siis tema jõudis mulle küll öelda, et kui tema sinna sisse ei saa, siis tema läheb puu otsa litsiks. Aga tervitsi Evelinil muides, et aga minul päris niukest, et noh, mul oli kogu aeg see tagauks nii-öelda sinna isa juurde kooli ja ma arvasin, et ma olen piisavalt kompetentne, et sinna ma ikka sisse saan. Ja siis mul oli teine veel. Tippiga
ikka, tahtsid ikka
olnud. Ei noh, selles mõttes, et see oli mul, kuna mul reaale inded olid nii head, et see oli mul ka nagu tagala.
Märt kuule, need on kaks skaalat täiesti erinevat otsa. Tipp, arvutid, reaalteadused, tantsukunst, koreograafia, Tallinna ülikool. Need on kaks nagu täiesti erinevat maailma.
On, aga samas, kui ma nüüd võtan nagu seda tantsupeo poole pealt, siis tegelikult ei ole. Sest tegelikult, kui ma ikkagi vaatan seda staadioni pilti ja mu ema on ka omal ajal ema kui matemaatikaõpetaja, kes isale neid jooniseid siin tegi väga palju ja õpetas teda neid jooniseid tegema, et siis minul oli see juba nagu kaasas. Et selles mõttes, et tegelikult sa võid ju väga ilusad joonised sinna väljakule seada. Et näe, siin on ilus ring ja siin jookseb diagonaal ja siit põrutate sinna. Aga kui inimene ikka suuremaks kui 5 meetrit ei veni, eks? Või noh, et selles mõttes oma piiridest välja ei lähe, siis see matemaatika peab sul kogu aeg seal väljaku joonist tegemisel nagu kogu aeg peast tiksuma.
Siis oleksid koreograafiat õppima, noh, kas ütleme niimoodi siis isa koolis või oli ka raskem mõnes mõttes või vastupidi kergem oli niimoodi, et said nagu kergemini läbi?
Kergemini läbi sisseastumise mõttes?
No, näiteks.
No selles mõttes, et kuna ma olin isa oli mind juba ammu värbanud ja ma ise olin ka tahtnud, et oma võistlustantsus nagu paremini edasi minna, käisin isa juures koolis seal niimoodi salaja tundides kaasas, kaasa igistamas tegemas klassikalist tantsu karakterit, Eesti tantsu, et olla just veel mitmekülksem ja viia seda siis nagu võistlustantsu kaasa, et mingid oma nipikesi. Et selles mõttes, et see sisseastumine kindlasti ma arvasin, et see ei tule mulle raskem, et loomulikult isa üritas sel hetkel näidata nagu ka teistele selles komisjoni liikmetele, et see ei ole päris onupoja poliitika, et ja nõudis mult nagu ekstra mingeid asju, mis ei olnudki nii lihtsad või kerged, ainu. Ja ta teadis ka, mis nuppudele minu puhul vajutada, et kuidas minus mingid paremaid asju esile kutsuda või just näidata minu nõrki külgi, et milleks ma sinna kooli võiksin saada, et mida ma õppima peaksin, et noh, see ongi täpselt niuke, et ta piinas mind, aga samas ma olin nagu suhteliselt esimesest hetkest peale nagu teadlik, et tõenäoliselt ma ikka siia saan. Ja päris ausalt, et selles mõttes, et noh, enesekriitika nii palju olemas, et kui ma ka olin nagu tantsuvõistlustel käinud 10-tel ja mis katse siis teistmoodi on, et samamoodi ju mingis mõttes võistlus, et mingi unnik inimesi kandideerib finaali kohtadele.
Aga huvitasin ka koreograaf, et niisugune tantsu kunsti sügavam filosoofilisem pool, see koreograafia tekke lugu üldse see. Kui palju see sind kõitis?
Ma arvan, et sisseastumis ajal ma sellele ikka üldse ei mõelnud. Et siis ma läksin puhtalt sinna selleks, et oma tantsulist võimekust edasi viia, et ma olin siis suhteliselt veendunud, et ma jätkan võistlustantsuga kuni maailma parimaks, et selles mõttes, et ja pigem nägin seda kui oma nagu niukse reaalse kooli või hüppelavana, et sealt lihtsalt neid plusse ja miinuseid ära kasutada.
Kooli aega, seda ülikooli aega tavaliselt inimesed meenutavad ühe suure eeldimusega, et võt, see oli üks lõbus aeg ja sai nagu palju sai pulli, palju sai tehtud, palju sai teadmisi, palju sai uusi sõpru. No sina mõtlesid, kas sa mõtlesid, et lähed ikkagi lavakasse? Et äkki ikkagi kahe aasta pärast jätad selle koreograafi õppimise, kus see ja teine ikkagi lavakunstiga teedel?
kuna minu see Tallinna üli, nüüd see Tallinna ülikooli, eks nii-öelda koreograafia õpingud algasid selle suure tragöödiaga, siis ma arvan, et tähendab, ma ei ole kompetentne praegu mäletama seda, sest see oli niuke aeg, mida, mis üritan nagu oma elust üldse nagu kuidagi natukene teistmoodi või noh, natukene tahaks nagu unustada ka, et mitte unustada nagu, ma ei oskagi isegi väljendada, et, et selles mõttes, et kuni selle hetkeni, selle 1. septembrini, kui ma sinna koreograafia õppetooli astusin, ma olin kindel, väga kindel, et ma 2 aasta pärast olen siit läinud. Ma arvan, et see tunne ja ma nii palju kui ma üritan nagu meenutada, et see tunne oli mul ka siis ütleme seal kuskil esimese aasta või ütleme 2. aasta keskel, 2. aasta alguses, et ma kohe-kohe peaks hakkama pabereid uuesti sinna kooli viima ja isegi mõtsin, et võibolla peaks kirjandi uuesti kirjutama ja aga
siis polnud nii, et kõik sõbrad jäid lavakasse, sina läksid üksinda koreograafiasse?
Ei, ma selles mõttes, et lavakas ma lävisin nendega. Ma millegi pärast jäin nendega lävima ja lävin siia maani. Ja hästi tore seltskond. Aga mul oli ka meeletult hea seltskond ja Tallinna ülikoolis ja peeti meid, meie kursust nagu selle hetkeni vist kõige paremaks kursuseks. Mul on siiralt kahju selle kursuse ees, et me ei saanud minu isa nagu õpetust nagu üldse ainult sisse astumise. Et see oli ka kõige suurema konkursiga. Ma ei mäleta palju seal neid kohti oli. Noh, meestel oli loomulikult natuke lihtsam, aga naised olid mingi, ma ei tea, ma ei kujuta, et mingi 30 tükki kohale või? Mingi meeletu tung.
Kas koreograafi õpingut ajal peab akrobaatikat ka tegema?
Jah, selles mõttes tänasel päeval kindlasti järjest rohkem ja rohkem, et mingid elemendid ikkagi.
Vahelt sirkuses käid?
Ikka käin, miks ei käi? Sirkus on ju tore ja selles mõttes, et seal tehakse niisugused mingis mõttes üleloomulike asju, et tänasel päeval teen väga tugevat koostööd perekond Vaheritega, kes on mind aidanud hästi palju nii enda kooli juures ja tantsustuudio juures kui ka erinevate etenduste juures, et tore perekond ja kui sa näed, et inimesed on nii pühendunult ja seda asja ei saa kindlasti teha nii, et teen täna õhtul ära, ja loomulikult teil on kaasa oma kallile sõbrannale, kes sirkus oleisse on ennast sisse smuugeldanud oma andega, et inimesed, kui nad nii pühendatult asja teevad, et siis
mõnikord on ikka selline tunne ka, et vaid minu najal siin seisab see kogu tsirkus koos.
Kui vaid oleks. Ei, noh, natukene ikka on, jah.
Ühe loo kuulame, mis sulle tegelikult meeldib. See on Fiksi tsirkuse lugu. Ma sellepärast küsisin, mõide. Aga see lugu on sulle lapsest saadik meeldinud või?
See on üks niuke, ma arvan, et see on niuke lüke, mis mind keskkoolis viis natukene teatrile lähemale, et kui ma, meil oli koolis mingi lauluvõistlus, ja mina laulsin kaelage häält seal ja minu armas koolivend, kellega me hiljem oleme hästi, kes läks laulmist edasi õppima, kellega me oleme palju koostööd teinud, tema võitsis selle laulukonkursi ja selle looga ja mina mõtsin, et miks mina seda lugu ei valinud, ma oleks raudselt võitnud.
Kuulame seda lugu. head kuulajad, jätkame saadet Kukul külas. Kristel Kossar on ühel pool mikrofoni ja teisel pool mikrofoni. Meie tänane külaline koreograaf Märt Agu. Ning teil, head kuulajad, on ka võimalus oma küsimusi Märdile esitada numbril 6214646 ja läbi meie kodulehekülje www.kuku.ee. Seal te näete linki saatele Kukul külas ja saate kommenteerida siis ja kommentaariumisse oma küsimuse püstitada, kui te tahate Märdi käest mõnda asja küsida, mida me ei ole veel puudutanud näiteks. Ja 6214646 on see stuudio number meie hea helirežissöör Veiko Rebana võtab selle küsimuse, kenasti kirjutab üles ja pärast me siis saate lõpupoole, saate viimases osas ka need küsimused ära küsime. Aga Märt, kui me tuleme nüüd aastasse 1998, siis see oli see pöördeline hetk, mis muutis sinu elus nagu väga palju asju. Võime me öelda, et see oli see hetk, kust pärast mida ei olnud miski enam endine.
Jah, et see, ma arvan, et see aasta või ütleme aasta teine pool tagumine ots, et tegelikult ka terve aasta, kui niimoodi tagantjärgi mõelda, et see, ma arvan, see ongi see, miks ma tänasel päeval selline olen ja niukseid säärdusi asju teen ja toimetan.
Tundsid sa pärast isa kaotust, et sa pead nagu justkui tema ülesannet jätkama, et sa pead tema asja edasi ajama?
Ei. Et tegelikult mu isa selleks hetkeks, ma arvan, et ma olin talt õppinud juba piisavalt palju just seda, et inimene, kuidas tema selle tantsu juurde kõik jõudis ja bla bla bla, et kuidas inimene peab tegema seda, mida ta reaalselt väga, väga tahab, et ma arvan, et see tunne, et ma pean nüüd midagi jätkama või kellegi mingit nii-öelda pooleli jäänud asju edasi tegema. Ei, sellist tunnet mul küll ei olnud. Pigem oli see ei olnud kohustus. Päris kindlasti ei olnud kohustus. Pigem kui ma mingi hetk seal jälle jalad alla sain ja seda kooliteed jätkasin ja nende sammudega sealt ehk paremuse poole seda ütlevad teised on ju, et ehk liikuma hakkasin, et ma arvan, et see lihtsalt nagu see, et ma seda teed käisin, et ma olin selle kindlasti õppinud isalt, et kuigi ma siis veel mingi hetk mõtsin, et ma lähen sinna lavakasse tagasi, aga kuna isa oli ka tiksand ühe kooli vahe juures teise ja siis kolmandasse ja siis lõpuks alles jõudnud sinna Leningraadi tantsutee, et mina jälle olin päris kindel, et ma olin ka õppinud talt seda, et kui sa teed midagi, et siis seda tuleb teha nagu sel hetkel hingega ja korralikult, et ma arvan, et kui ma seal koolis jalad alla sain ja hakkasin nagu tundide selle aktiivselt nagu osalema ja õppima ja ennast täiendama, et siis ma tegin seda lihtsalt tõsiselt, korrektselt, hingega ja siis juba läks see asi nii, et ma ei arva küll, et ma peaks olema mingi nii, et tollest päevast, et ma nüüd mõtsin, et nüüd on minu kord see kõik
nagu üle võtta.
Jah, et ei päris kindlasti sellist tunnet ei olnud.
Aga kui sa seisad seal Kalevi staadionil puldis, mõtled sa isa peale vahel?
See on niuke delikaatne küsimus, et ma peaks vastama vist, et jah. Kuigi samas, see on mind saatnud nüüd sellest päevast peale, et kõik kogu aeg käivad ja võrdlevad, et kuidas papa oli ja kuidas mina olen.
Segab see sind?
Mingis mõttes segab, mingis mõttes on kindlasti aidanud mind tänasel päeval olema see, kes ma olen. Aga ma ise üritan endale nagu kogu aeg nagu öelda, et ole see, kes sa oled, tee seda, mis sa õigeks pead. Loomulikult vahel käin raskemal hetkel, lähen haua peale ja kükitan seal ja panen küünla ja küsin nõu, et või võtan selle aja enda jaoks ja olen temaga ja üritan talle nagu oma ideid pähe määrida, et noh, selles mõttes, et iga inimene ikkagi peab minema oma teed ja kui see on paratamatu, et me niivisi ühte teed tallame, eks, et ja see nii-öelda paralleeljooned jooksevad siin kogu aeg, millega on jõle hea nagu võrrelda ja vaadata, aga samas tants on kogu aeg nagu arengus ja selles mõttes, et ükski etendus, mis me teeme, on see tantsuline või mis iganes, et see ei saa kunagi olema samasugune nagu ta oli mingi aeg tagasi, et noh, ja see niisugune subjektiivne on, et vaataja silmades, et selles mõttes, et ma loodan, et üks päev öeldakse, et ei pea enam mind kogu aeg võrdlema. Ma selle poole nagu kogu aeg pürglen.
Aga sinu õde ja vend, nemad ei tegele tantsuga?
Minu vend, kes tegelikult on mul nagu pool vend ja niisugune natukene vanem, me just siin paar päeva tagasi olime minu juures maal ja olime kõik suguvõsaga koos, et tema on arvuti inimene ja tehnika inimene ja samas ta on nagu väga õnnelik, et ta kasvatab praegu pisikest tütart ja kogu energia läheb sinna. Õde on mulle kogu aeg toeks olnud, selles mõttes, et me oleme hästi palju rääkinud ja temaga mul on väiksem vanuse vahe, et siin ja poolteist aastat ja kopikat peale, et temaga me siin, nüüd ta on kahjuks, minu kahjuks, tema õnneks Brüsselisse euro tööde peale ja samamoodi praegu kasvatab toredeid armsaid plikasid, kes mul külas käisid ja Onu Märdiga Kaera Jaani tahtsid tantsida, et selles mõttes, et kui mina hetkel rohkem siin nii-öelda laie, ütleme, et kultuuri jaoks ja muuks, et siis nemad on nagu rohkem niisugused pereinimesed hetkel, et
Kas sinu käest, kes sa töötad lastega iga päev oma koolis, tantsuakadeemias, kes sa teed nendega tantsupidu, kes sa teed nendega võimlemispidu, maksab veel küsida, kas sa tahaksid, et sul oleks endal palju lapsi suur perekond?
No samas, mis ma võin öelda, et mida ma iga tantsupeoga õpin, et tegelikult see protsess, mis käib, et see, ütleme, kui pidu, kui ise on nagu jäämäe peal, veepealne osa, eks, et see nii-öelda etenduse vorm, sellel kõigepealt lisandub nädalaega tõsist tööd siin Tallinnas, Kalevi staadionil või kus iganes staadionitel, et ja lisaks sellele veel see nii-öelda aasta aega üle Eestima käimist ja veel siis see ettevalmistusprotsess sinna, siis tegelikult ma võin alati öelda, et kui ma siiamaani olen olnud nagu liigijuht mingi teatud vanuseastmel või nii, et siis ma neid pean kõiki enda sõpradeks ja mingis mõttes enda lasteks, et kui ma nüüd võtan ka viimast võimlemispidu, mis nüüd just hetk tagasi lõppes või enne seda meeste tantsupidu või siis kui ma võtan ka oma igapäevase tööga Tallinna Tehnikaülikoolis rahvatantsurühma kulluse juures, siis hoolimata, et väga paljud on minust vanemad, ma pean neid ikkagi oma lasteks, et kui keegi küsib, kus sa nüüd lähed, siis ma ütlen, ma lähen laste juurde tundi hoolimata, et ma lähen tegelikult võibolla 30-40-50 aastaste inimeste juurde, et ma arvan, ma olen lihtsalt juba tänaseks päevaks nii õnnelik inimene, et mul on nagu neid sõpru ja nii-öelda lapsi nagu nii palju siin maa muna peal, et kelle korda minekud mulle nagu korda lähevad.
Teisest küllest, Märt, sa oled noor mees, kes on teinud nii palju asju, milles sa oled unistanud juba teoks. Sul on oma tantsukool, tantsukadeemia, sul on võimalus tõepoolest teha suurt pidu, näha, kuidas need mustrid staadioni murul joonistuvad välja seal mitmekümne tuhande pealise tantsjate hulgaga. Et kas sul ei teki niisugust tunnet ühel hetkel, et see kõik on juba olnud, ma olen seda kõik juba näinud, kuhu mul veel on nagu minna?
Ma tegelikult, kui ma nüüd võtan, et 2011 see noorte laulu- ja tantsupidu, mis meil praegu ettevalmistamisel on, et kui see läbi saab, et ma natukene kardan seda aega. Aga samas, õnneks on neid huvitavaid asju, huvitavaid projekte ja tantsupidusid tulemas veel ja veel. Et ja iga uus, sa pead ennast tõestama endast midagi jälle leidma, mida sa teistega korda tahad saata, et ma siiralt loodan, et ma ei jää nagu toppama ja ma ei jää nagu selle koha peale seda nautima, et ma tõesti suudan nagu lastega nagu just nimelt lastega, kelle kes meie tulevik ja kellest nagu tahaks nagu midagi nagu tõsisemat, et noh, kui lapsele juba see pisik sisse anda, et siis ma arvan, suurest peast läheb see ainult see helin seal rinnases suuremaks, et kui nendega suudaks nagu niivisi edasi lasta, et siis ma siiralt loodan, et seda ei teki, seda paigalseisu, eks natukene hirm on, aga...
Kas siis oli ka hirm, kui see tantsuakadeemia mõte hakkas juba sellist kuju võtma, et ühel päeval oligi nii, et uksed tehti lahti ja seal oli Märt Tagu tantsuakadeemia?
No see on niuke asi, et niuke tegelikult ei ole see valmis. Ja selles mõttes, et see on midagi jälle üks tõsine unistus, millest ma olen vist aastast 2000 nagu unistanud ja käinud maailmas erinevaid tantsukoole ja tantsustuudioid vaatamas, et mida teha ja kuidas teha ja selles mõttes, et olles ise üles kasvanud sellistes võimalustes nagu tollal oli ja mõeldes natukene, vaid see on niuke teema, mida ma arvan, et kus ma tunnen, et ma olen tahtnud nagu isa asja edasi arendada, sest need kuidas isa võitles tolleaegse peda ülikooli, nüüd see Tallinna ülikooli tantsusaalide eest, et see oli täiesti niuke, tundus natuke niuke tuuleveskitega võitlemine, et ja õnneks on see majandus ja elu olu läinud nii palju paremaks ja võimalused Eestis, et ma tõeliselt tundsin, et miks siis tantsijad peavad kuskil urkas kogu aeg oma treeninguid tegema, et kui oleks võimalus ju, et kui noh, mujal maailmas on need tingimused viidud nagu nii heaks ja see oli see liikuma panev jõud ja mul on siiralt hea meel, et selles mõttes, et kui mina selle siia Tallinna südalinna sain tehtud, siis ma olen õnnelik, et ka Lõuna-Eestis Tartus on analoogne asi nagu loodud, et ma ei taha öelda nüüd, et see minu mingi idee kopeerimine, aga selles mõttes, et ma arvan, et see, et kui juba Tallinnas ära tehti, et siis neil oli nagu kindlasti lihtsam ja kergem mingis mõttes seda ka luua ja ma olen seal külas käinud ja kahe käega selle poolt, et kui on kellegil võimalus nagu tantsuinimesi nagu aidata, et see kultuur on, või noh, see on kogu aeg niuke natukene virelevolt see võimaluste ära kasutamine ja kõik see, et siis selles mõttes, et kui kellegil on võimalus, miks mitte seda jagada siis, et...
Teisest küllest ju neid huvilisi, kes tantsida tahaksid, on kohutavalt palju, kui me vaatame seda, missuguse tohutu eduga läheb kooli tants, kui palju on neid rühmi, no enam ei mahu nad ära lõppkontsertile, enam ei mahu nad ära sinna valik proovides ja nii edasi, et ka need tantsijad ju, kes tegelikult tahavad saada tantsu peale, neid on ju tulnud, ei mitte nii, et läheb vähemaks, vaid tuleb kogu aeg juurde,
üppeliselt kasva.
Aga miks see nii on, Märt? Kas elu on siis nii raske, et kuidagi nagu ajab inimesed tantsima?
Ma arvan, et tants ise, et selles mõttes, et on nii palju edasi läinud ja et see ei ole enam niuke banaalne sport ja igi valamine, et sinna ongi tulnud seda, noh, kui me võtame rahvatantsu, et selles mõttes, et ääretult disiplineeritud ala, et enamus Eesti rahvatantse, kui me nüüd natukene folkloorist nagu eemal lähme võtame, vaatame neid autoriloominguid siin, mis nagu praegu väga jõudsalt astub nagu ülesmäge, et loodud ikkagi kaheksale paarile. Ja kui ütled ette, et sul ei ole kaheksat paari trennis, et sina kui treener, noh, küll sa hakkama saad, üppad ise sisse või kasutame tühja auku, aga milline niuke krippeldav tunne jääb inimesel, et ta on tegelikult vedanud juba 15 inimest alt. Ja see, vaat, see ongi see, et ta ei ole mitte ainult nagu füüsilise arendamine, vaid ka kogu see meeskonna töö ja niuke, ja samas sa teed ju midagi rõõmsat ja kui sellel nii-öelda tantsulisel eneseväljendusel on nagu kolm hark, ma olen seda õppinud oma armsalt kolleegilt Üloluhtilt, et kui sul on kolm hark, treeningud, seltsielu ja väljendusvõimalus, ütleme esinemised ja on see siis tantsupeo näol või mis iganes, et sellest grupist kasvab välja niisugune meeletu jõud ja inimesed ei lõpetagi. See ongi see, mille pärast vist tõenäoliselt on Eestis see nagu hästi hüppeliselt, et nad ei taha enam lõpetada. Kui vanasti oli see mingi aeg, ütleme...
Mingi aeg tantsiti ühele
ja, just, et, ja, et siis olid pered ja tööasjad ja värki särki, siis nüüd on see, et ja isegi kui on pere, vaevu on laps sündinud, juba ta, see türuk on tagasi, noh, et kas tõesti ei saa enam ilma või? Aga juu siis vist ei saa, et juu see pisik järjest rohkem läheb sinna sisse.
Hoolimata sellest, et nüüd ei ole ju enam need ajad, mis olid siis, kui meie sinuga olime lapsed, et kõik ringid olid tasuta, käimilises tahad, nüüd tuleb lapsevanematel ikka päris kopsakas summa rahakotist välja käia, kui tahta vaadata seda, kas või et laps tantsib seda sama rahvatantsu.
No jah, see on see niuke pearahasüsteem, mis meil on kogu aeg niuke natukene ligadi-logadi olnud või nii ja naa, no, et võibolla ei taha kellegilega päris halvasti öelda, aga õnneks nii riik kui omavalitsused pidevalt leiavad ikkagi mingeid võimalusi ja mingeid, noh, nüüdseks on väga konkreetselt juba välja kujunenud see, et kui sa osaled selles tantsupeo projektis ja tõesti nagu pürgid sinna, mitte lihtsalt ei lohise seal lõpus kaasa, vaid noh, reaalselt näed ka vaeva, et siis ka selle eest ka mingi niuke toetus riigi poolt, et nii juhendaja poole pealt kui ka siis nagu ringile endale, et on võimalik nagu muretseda rahvarõivaid või mis iganes, et selles mõttes, et see ikkagi natukene õnneks liigub paremuse poole.
Kui sinul oleks poeg, sa paneksid ta tantsima?
Kui ta tahaks? Ma arvan, et võibolla isegi prooviks.
Aga ei sunniks?
Kindlasti mitte. Last ei saa sundida, kui laps ei taha kõndida.
Kas sinu enda elus on olnud seda hetke, kus sa viskad tantsukingad nurka, ütled kõik? Siit edasi mitte ühtegi sama.
Ma arvan mitte. Ma arvan, et kõige karmim hetk minu elus, kus ma võibolla tõesti mõtlesin, et mis nüüd, oli aastal 2006, kui me valmisime ette just niukest toredat muusikali nagu Fame ja meeletud konkursid käisid ja selles mõttes, et aitasin koreograafi lavastajaid nagu meeletu jõuga ja minu kallil sõbrannal ühel minu arust Eesti parimal, ma ei taha kellegi liiga teha, aga Eesti ühel mõnusamal ja parimal lauljal Nelelis Vaiksol oli sünnipäev ja me seda natukene õhtul tähissime ja see oli niuke, ütleme, karm aeg, et päeval päike paistis ja sulas kogu lumi ära ja õhtul tõmbas natukene kirme peale seal munakividele ja ma vanalinnas lihtsalt libastusin väsimusest ja kogu jalg pooleks ja kui ma siis neid arste ja kõiki mööda käisin ja kõik ütlesid, et nii, et okei, lapime selle nüüd kokku, aga siit sa tõenäoliselt hakkad uuesti käima õppima ja unusta kogu tantsimine ära, et siis mul korra oli, et mis nüüd ja ma ei suutnud nagu edasi minna, aga piisas korraks tõesti aja maha võtmisest ja mõtlemisest, et mis mõttes ma ei saa nüüd enam kunagi tantsida. Ja
sa hakkasid jälle tantsima?
Jah, kindlasti see tants ei ole enam minu enda tants, ei ole enam see, mis ta võibolla oli enne seda, aga ma sain aru, et oleks aeg võibolla hakata ka midagi edasi andma juba 26-aastaselt või? Okei, aga et just õpetada ja võibolla lavastada rohkem ja see oli niuke koht võibolla, kus ma tõesti korra tundsin, et viskaks nurka. aga õnneks sõbrad tuttavad, kes ütlesid ja mu enda sisetunne ka, et aga ma ei oska ju mitte midagi muud.
Sõbrad ja pere on sulle väga tähtsad.
Absoluutselt. Et ilma nendeta ma arvan, ma oleks hoopis teine mees. Kindlasti on nemad aidanud mind tantsus edasi ja üldse elus edasi, et toetanud nendele nagu igapäevaselt ja ma ei kujutaks ette ühtegi päeva. Isegi kui ma kuugi välismaale nagu tööle lähen või olen nagu puhkuse hetkelgi kuskil, et ma arvan, et mul ei ole ühtegi päeva, kui ma ei suhtleks kellegiga, kes mulle väga, väga lähedane on.
Kas niisugusi päevi sul ka üldse sinu kiires elus on, kus sa vaatad mõnusalt alla mere peale, meri on tüüne, sinul on puhkus, lebad voodil, ei tee mitte midagi, telefon ei helise, ühtegi üritust ei ole, mida sa pead tegema?
Ei. Ei, tegelikult...
ei ole niisugust päeva.
Ei ole, et selles mõttes, et kuna see meie tantsupeo, ütleme kultuur, või see nii-öelda traditsioonid, mis on pannud paika need ajalised terminid, et iga teatud aasta tagant, siis tegelikult loomulikult ma puhkan ja loomulikult ma lasen ennast lõdvaks ja kõik naudin merevaadet ja naudin vahest metsas seenekorjamist, aga tegelikult kui nii mõtled, siis ma kui ma ka seda merd vaatan ja näen neid väikseid kas linnukesi seal peal lendamas, või pikeerimas või siis kas või neid jänkukesi laine harjadeleks, et see on mingi liikumine ja noh,
kui siis võtled, haarad kohe paperi ja pliiatsi hakkad joonistama mustrit
ma olen niuke naljakas inimene, et ma pigem vist talletan selle oma mälupilti, ma kindlasti olin mingi aeg, kus ma kohe haarasin et ma olen mingis mõttes niuke naljakas inimene, et kui me tegime siin tantsupidu 2007, siis mina üritsin olla nagu innovatiivne ja teha kõik arvutis. Et sealt edasi, kui hakkasid teised juba arvutitesse minema, siis mina hakkasin paperi peale minema. Et ma ei tea, et nüüd ma üritan nagu olla see, et kuna see protsess on ise niuke, et tegelikult see tulem tuleb reaalselt väljakul. Ja kui sa oled suuteline seda nagu, loomulikult sa pead mingit eelinfot jagama ja, aga alati on niuke tunne, et see üks päev puudu, üks kõik, mida sa teed. Et siin ma üritan nagu alati selle nii-öelda paperile panna viimasel hetkel, sest ma tean, et siin on veel ruumi, kuhu edasi seda asja nihutada või liigutada, et siis nüüd mul on tekinud sellega muidugi loomulikult probleeme ka, et inimesed kus su paperid on, aga ma ütlen, et kõik on olemas, kõik on raudselt kahe kõrva vahel olemas, et ja proovin nagu selles mõttes, et viimase hetkeni nagu seda
hoida.
Just.
Hoida kahe kõrva vahel. Veel enne, kui me kuulame ühe rahvatantsuloo, head kuule, et teie saate ka Märt Agule küsimusi esitada. 6214646 on meie telefoni number ja meie koduleht www.kuku.ee. Samuti ootab teie küsimusi, kui te tahate Märdi käest midagi küsida, mida veel ei ole siin kohal ära küsitud või mis on teid alati huvitanud. Me kuulame ühe rahvatantsuloo. Mis lugus on?
See on niuke lugu, et hoolimata, et ma olen olnud tantsupidude juures nagu väga väikses saadik, siis ma tegelikult reaalselt elus olen tantsinud ainult ühel peol Eestis. Ühel tantsupeol. Ja see on mu isa viimane tantsupidu aastal 99, mida ta kahjuks. See oli muidest tema esimene tantsupidu, mis oli paberil õigeaegselt. Kõik teised tantsupeod, mis ta teinud on olnud samamoodi kahe kõrva vahel hästi kaua ja viimasel hetkel, kui juba kõik institutsioonid tagajalgadel on ja karjuvad ümber ringi, et siis aga see pidu oli see, mis tal sai ülivara paperile pandud kahju, et ta ei jõudnud seda ise nagu lavastada. Aga õnneks tema armsad õpilased selle teoks tegid ja see oli ainuke tantsupidu, kus ma reaalselt tantsisin ja ma sain seda tantsida ihu üksi oma kalli partneriga Kalevi staadionil. See, ja noh, loomulikult tuli sinna lõpuks neid tantsijaid juurde, aga selle loo nimi on Kodukotus ja see on niuke tants, mis vist ei lähe eluses meelest ära.
Edasi saatega Kukul külas, Märt Tagu on Kristel Kossariga koos siin Kuku stuudios, meil on käima minemas meie viimane saate osa ja et kuule, et kui kellegi veel mõni küsimus tuleb, siis 6214646 telefonile saab selle edastada. Märt, kas tants on suurem kui elu mõnikord?
Tants ongi elu. Et selles mõttes, et ma arvan, et minu elu on tants ja selles mõttes, et täpselt sama suur kui minu elu. Aga ma arvan, et kui sa küsid üldse niukest asja?
Kas kunst saab olla mõnikord suurem kui elu?
Ma arvan, et kui ma ütlen ei, siis ma valetan ja kui ma ütlen jaa, siis ma ka valetan.
Nii et ühest vastust sellele ei olegi. Aga see sama see tantsukunsti olemus, kui palju sa selle peale oled nüüd saanud saanud aega mõelda, et mis see tants on, mida me tahame sellega tegelikult öelda, mis on see, mis meid paneb tantsus kõnelema, mis paneb meid tantsuga kedagi kõnetama.
Ma ise, ma arvan, et ma võin seda niivisi nagu väljendada, et tegelikult, et kui mina tantsima hakkan või looma hakkan või midagi tegema tantsulist, et siis mina saan oma esimese emotsiooni muusikast. Ja siis ma üritan nagu seda nii-öelda muusikast läbi elatud oma kehaga, liikumisega edasi öelda. Ja kui ma nüüd mõtlen, et mis on see liikuma panev jõud just nagu muusikutele, et siis tihti peale, kas see on mingi protest või see on mingi läbi elatu. Loomulikult, see võib tulla ka millest iganes see nii öelda see kiiks, et see muusika autor selle muusika nüüd loob. Ja tõenäoliselt ei saa mina ka üheselt väita, et nüüd mind see sama emotsioon, mis teda liikuma pani, hakkab mind liikuma panema või siis, aga ma üritan seda nagu selles suunas nagu mõelda ja analüüsida. Et ma arvan, et see võiks olla mingi, kindlasti mingi natukene protestimeelsust ja natukene mingit niukest. No samas ka loomulikult armastus ja meeldivad hetked läbi elamised on need liikuma panemaks jõuks.
Praegu näeb Eestis tegelikult väga palju huvitavat tantsu, praegu on Eestis väga palju põnevat koreograafiat, põnevaid noori inimesi, kes seda teevad tegelikult, et kuidas sulle tundub, kas Eesti niisugune tantsuelu on rikas? Või on niimoodi, et me teeme seda, mida on Euroopa sammu tehtud?
Ei, me kindlasti, selles mõttes, et mina olen selle arvamusega, et Eestis on ikkagi nii palju ainulaadset. Et noh, kas või kui ma võtan selle rahvatantsu näiteks esimeseks, et kui ma käin Lätis, täiesti sama formaat, loomulikult ma olen eestlane ja ma ei saaks öelda, et Läti tantsupidu on parem, et teistmoodi ja kindlasti asi, mida me peaksime eestlasena edasi viima, just enda moodi. Sama käib nagu nende nii-öelda kaasaegse tantsu valdkonnas, et me oleme olnud nagu nii õnnelik rahvus. Me oleme elanud läbi niukseid asju ajalooliselt vaadatuna, et ja kõik see, ütleme, mina olen suhteliselt veendunud, et see on meid ainult tugevamaks teinud, kõik see, kes meist üle on käinud ja kuidas meist üle on käinud ja mis nad meie nii-öelda kultuuriga ja ütleme, inimestega on teinud, ma ei taha nüüd kedagi taga kiita, et tulge veel, aga selles mõttes, et ma arvan, see on meid niukseks teinud, nagu me oleme ja seda nagu kuidagi läbi enda maailmal näidata, keegi teine ei oskaks seda niivisi teha.
Märt, sina nagu minagi, me oleme paradigma muutuste põlvkonna lapsed, kas sa tunned, et see kuidagi on sind muutnud?
Päris kindlasti arvestades, et ma olen elanud läbi selle nii-öelda nõukogude ajalt ülemineku Eesti ajale.
Ja täiesti veretuna kus juures.
Just. Kõik see, kuidas me käest kinni seisime kas laulukaare all või siis mööda tänavaid.
Sa mäletad seda tunnet, sa käisid Balti ketis?
Absoluutselt, et selles mõttes, et ja ei ole nõus seda mitte millegi vastu vahetama, et palju neid siis on, kes öelge mõni Euroopa riik, kes võib öelda, et ta seisis või Euroopa inimene kuskilt sealt läänest, et ta seisis ka seal. Ei ole neid väga palju, eks? Et selles mõttes, et see on see, mis meid ainulaatseks teeb ja kui me nii võtame, et me tegelikult elasime ka sellise asja üle, et me tegelikult alustasime oma riiki ju täitsa nullist. Me olime kõik võrdsed. Loomulikult keegi oli parema töökoha peal, keegi kehvema, aga selles mõttes, et üks hetk, kui meil see rahavahetuski kas või oli, et me seisime kõik samamoodi järjekorras, mis siis, et mu isa selle hetkel oli olnud teeneline kunstnik ja ma ei tea, kes on ju, kõik aurahad olid tal seal mundri peal, et seisin temaga täpselt samamoodi seal konservisabas või rahavahetussabas ja me alustasime kõik ühest kohast ja et kui nii mõelda, et kui mitme külkselt me oleme suutnud ennast hakata või arendama ja kuhu see mõttemaailm nagu välja on viinud, siis siis noh, loomulikult ma ei ütle, et tulge ja vahetage uuesti kõike meil ringi siin. Noh, ometi... kuigi see seisab meil siin ees
just, kohe. Ma tahtsin öelda, et me seisame teise suure muutuse lävel, aga oled sa vahel mõelnud ka, et läänes olnuks kergem? Läänes olnuks kindlasti juba sinu isa hoopis paremal positsioonil juba selles mõttes, et Nõukogude Liidus ei olnud kellelgi võimalus rikkaks ega väga kuulsaks saada. No kuulsaks võibolla küll, aga mitte väga rikkaks.
Ma olen seda mõelnud ja teda nagu selles mõttes analüüsinud tema eluviisi ja seda, kuidas ta nagu üldse asjadesse suhtus, et tegelikult ma arvan, et tal ei oleks võibolla läänes lihtsamalt. Sest... kompromiss ei olnud nagu tema nagu väga niuke lähedane niuke, kuidas ma ütlen, isegi demokraatia nagu, ma olen mõelnud, et kuidas ta oleks saanud praeguses demokraatlikus riigis nagu hakkama, et ta kindlasti oleks harjunud sellega ja kindlasti oleks selle eluga kaasa läinud, aga see, et ta nagu see, mis ta tegi tolla ajal, see ja pidas ennast üleval ja käitus, et see tegelikult noh, natuke niuke nõukaaegne lähenemine asjal, ta oleks kindlasti kõik võtnud omaks uued lähenemised ja kõik, aga ikkagi ma arvan, et palju lihtsam tal kindlasti ei oleks olnud, võibolla oleks lihtsam, võibolla oleks vahendeid rohkemalt, aga samas kui me mõtleme, et kuidas tolla ajal tehti mingeid asju, siis ka vahenditest tal puudu ei olnud. Et selles mõttes, et kõik, kui tema ütles, et ministeriumile, et see on pull lugu, kuidas me üldse omal ajal telefonigi saime, et ta oli tantsub üldjuht ja meil ei olnud kodus telefoni, ainuke telefon, kus teda kätte sai, oli vist Tallinn baaris või oli Viru hotellis, ma nüüd täpselt ei mäletagi, köögis ja kui keegi helistas, tahtis teda kätte saada, siis olenes kokkade tujust, kas mindi teda kutsuma ja kui ministrile tolle aegsele kultuuri nii-öelda ministrile öeldi kolm korda ära, et me ei viitsi minna Maitagul kutsuma kuskilt hotelli
teisest otsast. Sest kaste käib üle muidu.
Just, et siis minister ütles, et no nii, nüüd aitab, nüüd palun pinna tänavalle telefoni liin vedada ja kohe. Et noh, et seda demokraatlikus riigis tõenäoliselt ei oleks see nii käinud.
Aga sinul endal oleks ju tegelikult palju kergem, kui sa oleksid elaksid New Yorkis, oleksid näiteks, noh, teeksid võibolla Broadway musicale, oleksid rikas ja tehtud mees. Sõidaksid Ferrariga mõnuselt mööda New Yorki tänavaid ja elu veereks kõrinal.
Siis mul ei oleks ühtegi tantsupidu. Või siis ma peaksin siin käima tantsupidu.
Sa ei vahetaks seda selle vastu?
Absoluutselt mitte. Ma selles mõttes, et ma reisin üle, ma olen õnnelik inimene, mul on tehtud päris piisavalt välismaal tööpakkumisi, ma olen päris palju välismaal tööl käinud ja samas ennast ise arendamas, õppimas erinevates koolides, erinevates stuudiotes ja kaasa arvatud New Yorkis ja mul on isegi sealt tehtud tööpakkumist, et...
Ja sa ei võtnud seda vastu?
Ei. Ma ei oleks nõus vahetama esiteks oma... Ma ei taha sõpradest eemal olla, ma ei taha kodunt eemal olla, ma ei taha, ma olen, kui ma isegi reisil käin, ma ei saa, ma pean elistama neile, ma pean küsima, kuidas neil täna läks, kuidas neil homme läheb, mis teil homme plaanis on, ma tulen kohe tagasi, mis me siis teeme, et noh, see on minu jaoks nagu nii oluline asi, et ilma selleta ei ja samas kui ma mõtlen, et mul ei oleks ühtegi tantsupidu, et mul oleks võibolla ainult Broadway etendus, mida mängitakse, sest seal see elu on ka teistsugune, et seda mängitakse siis noh nii, et mängitakse, eks? Ja noh, tõesti võibolla raha voola pojadena ja...
Ja puhkused Floridas, kus kunagi ei ole seda kehva suusa ilma.
Noh, seal on õli laik praegu.
Nii et kunagi ei ole päris hea seal, kus meid ei ole, ikka siin on parem.
Kodu on kõigest kallim.
Armastad sa Eestit?
Absoluutselt, ma olen niuke patriot.
Mida see tähendab siis? Sa ju käi, ma praegu head kuulejad küll ei näe, et Märt Agul oleks rahvariided seljas, aga kui sa saaksid, siis käiksid või?
Mulle väga meeldivad tegelikult rahvuslikud mustrid ja ma neid päris palju kannan tegelikult igapäevases elus ka ja mulle meeldib meie kodumaa. et selles mõttes, et hoolimata, et meil ei ole kõrgeid mägesid,
ja ilusat sooja päikest kogu aeg. No, no nüüd on olnud paar
nädalat. Et selles mõttes, et, et ja tegelikult 4 aasta aega, mis Eestis nagu tegelikult, just kas võtame selle viimase aasta, et ma olen kellegile rääkinud just, et kuidas sügis oli väga konkreet, eelmine, isegi eelmine suvi kestis päris pikalt niuke, oli kuiv, olgu, et ta ei olnud nagu väga, väga, väga soe, kuigi oli piisavalt sooju ilmi, issand, kui kehv ma eesti keeles olen. Aga sügis oli konkreetne, noh, siis oli niuke talv. Sinna otsa tuli see kevad, mis minu arust on nii kahju, et ta nii lühike on, sest alati ma seisan puu kõrval ja ootan, et need pungad tuleksid. Ja siis on järgmine hetk, ma näen, et noh, jälle on roheline. Et see elutempo võibolla natukene liiga kiire selle jaoks on ja nüüd niuke suvi otsa siia veel. Et, et selles mõttes, et see, see on meid tegelikult ka ju hoidnud ärksana, tugevana, et me peame tõesti nendest 4 aastast läbi närima, mitte me ei olegi, et palmi all ja ei võta päikest ja ei joo mohiitot kogu aeg.
No just nüüd, kus me seisame suure muutuse lävel, kus Eesti kroonist tuleb loobuda ja euro rahakotti panna, no nüüd on palju kerkinud see küsimus eestlusest, Eesti identiteedist üles. Kas sina ei karda seda, et äkki me kaome hoopis ära, et ühel päeval meil ei olegi enam seda tantsupidu, mida sa nii väga armastad?
Selle ma sean oma järgmiseks ülesandeks võibolla, eesmärgiks.
Eestus üleval hoidmine.
Just, et selles mõttes, et ma tegelikult, kuna seda, see institutsioon on nagu nii tugevaks kasvanud, ja võibolla see ongi üks asi, mis meid nagu hoiab hästi tugevana, et, et ma arvan, et päris kindlasti ilma laulupidudeta, ilma tantsupidudeta me ei saa ja need ei kao mitte kuhugi.
No
ja
kus kohal maailmas oleks veel niisugune pilt, et 33 000 inimest marsib rahvariided sellest täiesti rahumeelselt lauluväljaku poole?
Isegi kui väljas sajab padu vihma.
Pusnuge.
Just, või siis lõõskab. Ma ei tea, mis siin on, see 35-graadine päike, eks, et, et selles mõttes, et see on osa sellest ja sellest, ma arvan, ei ole nõus loobuma eestlane küll mitte.
Tunned sa vahel, kui sa oled kusagil läänes või samamoodi, kui sulle tehakse tööpakkum, tunned sa rõõmu ja uhkust selle üle, et sa oled eestlane ja pärit ühest paigast, mida enamik peab umbes, noh, paigaks, mis on ainult raamatutes, muinasjuttudes ja kusagil seal, kus maailm päriselt otsa saab?
Ma ütlen, et loomulikult ma tunnen ennast uhkena. Ja selles mõttes, et kui mul, minule väiksele Eesti kodanikule, et noh, mis see Eesti maailma mastaabis siis on, eks, tehakse mingi uhke pakkumine või asi, et aga samas alati, kui ma kuugi maailma lähen, et käin nagu see saadik ringi ja räägin, et oh, Eesti on vinge ja meil on niuksed tantsupeod ja laulupeod, et inimesed ütlevad, oo, lahe on ja ma olen hästi palju sõpru leidnud ka mujalt maailmast, kellega siia maani nagu väga lävin ja kui ma neid külla kutsun, et siis nad tulevad siia ja nad on siia maani teavad, et noh, meil laulab seal nii palju ja tantsib seal nii palju, et noh, need on suured numbrid. Aga kui nad reaalselt neid näevad, siis nad ikka kukuvad ümber küll. Ja siis hoia neid, pane turvavööd peale seal tooli peal, et nad ümber ei kukuks ja saaks selle show seal lõpuni vaadata.
Märt, kui ma siin praegu vaatan ja kuulan, sa oled õnnelik inimene.
Absoluutselt. Mis on õnneks vaja? See, et sul on mingi katus peakohal natukene süüa ja hunnikutes häid sõpru. Ja perekond, kelle nimel. Mida meil rohkem vaja on? Meil ei ole ju miljonid vaja. Milleks?
See on tõsi. Märt Agu, tänan sind nende 2 tunni eest, head kuulejad. See oli Märt Agu Kukul külas. Need olid need tunnid, mis me siin eetris veetsime. Suur aitäh, Märt, veel kord. Aga siia lõppu me tahaksime ühe loo mängida. Ja see lugu ei ole sugugi Eesti lugu, aga see on üks lugu, mis räägib maast ja seda lugu laulab Michael Jackson, kes muide on ka oma koreograafiate poolest tegelikult suures osas nii tuntud, nagu ta just parasjagu on.
No, mees nagu orkester.
Ütleme nii, miks see lugu?
Kindlasti minu ajastu lugu, mis mind on nagu kindlasti hästi palju mõjutanud. Et selles mõttes oma suursusega, kuidas üks artist on suutnud maailma ümber oma näpp noh, sõrme niivisi väänata, et kõik elavad talle kaasa. No, see, et kas ta tegi kõik õigesti või valesti, noh, see on iga inimese enda arvata. Minu arust oli ta üks maailma suurimaid artiste. Ja tõsiselt ilus ja armas lugu, mis nagu peaks tegelikult ka korda minema sõnumiga lugu, mis tahab midagi öelda.
Suur aitäh, Märt, ja see lugu jääb saadet lõpetama. Kukul oli külas Märt Agu.
Children dead from war.